Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Out of Control ni Kevin Kelly ay isang aklat ng popular na agham at teknolohiya na unang inilathala noong dekada 1990. Sinusuri nito ang ideya na ang susunod na mahalagang modelo para sa mga makina, organisasyon, at ekonomiya ay hindi na ang makinang eksaktong kontrolado mula sa gitna, kundi ang buhay na sistemang marunong umangkop. Pinagdurugtong ni Kelly ang cybernetics, evolution, chaos theory, computer science, at pag-aaral ng mga hayop upang ipaliwanag kung paano lumilitaw ang kaayusan mula sa maraming simpleng bahaging magkakaugnay. Ang sentral na larawan ng aklat ay ang pugad ng mga bubuyog kung saan walang iisang bubuyog na kumukontrol sa lahat, ngunit nagkakaroon pa rin ang kolektibong talino at organisasyon. Hindi ito simpleng hula tungkol sa gadgets. Layunin nitong baguhin ang paraan ng pag-iisip tungkol sa pagdidisenyo ng teknolohiya at pamamahala ng komplikadong lipunan. Bagaman nakaugat sa panahon bago lumaganap ang internet at social media, marami sa mga tanong nito ay mahalaga pa rin sa panahon ng AI, online communities at automated systems. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang hive mind bilang modelo ng desentralisadong talino. Pangunahing argumento ng out of control na hindi kailangang manggaling sa isang sentral na pinuno ang intelihensya. Sa halip, maaari itong lumitaw mula sa ugnayan ng maraming maliliit at limitadong bahagi. Ginagamit ni Kelly ang mga bubuyog, langgam, neuron sa utak at magkakaugnay na computer bilang mga larawang nagpapakita nito. Ang isang bubuyog ay may payak na kakayahan, ngunit ang buong pugad ay nakakahanap ng pagkain, nakapagtatanggol ng sarili, at nakapag-aangkop sa pagbabago ng kapaligiran. Mahalaga rito ang lokal na impormasyon at simpleng tuntunin ng pakikipag-ugnayan, hindi ang utos mula sa isang sentral na opisina. Inilalapat ni Kelly ang prinsipyong ito sa mga organisasyon at teknolohiya. Kapag masyadong komplikado ang isang sistema, maaaring maging marupok ang sobrang sentralisadong pamamahala dahil hindi nito agad nakikita ang lahat ng nangyayari sa ibaba. Ang desentralisasyon ay nagbibigay ng mas maraming tugon, eksperimento, at paraan para maitama ang pagkakamali. Ngunit hindi nito ibig sabihin na otomatikong mas mabuti ang masa o walang halaga ang pamumuno. Ang punto ay dapat tumugma ang antas ng sentral na kontrol sa likas na pagiging komplikado ng problema. Sa konteksto ng Pilipinas, makikita ang kahalintulad na lohika sa mga komunidad na umaasa sa mabilis na lokal na koordinasyon tuwing sakuna. Mas gumagana ang tugon kapag may malinaw na koneksyon ang mga tao sa barangay, voluntaryo at mga institusyon, kaysa puro paghihintay sa iisang utos mula sa itaas. Ikalawa, mula sa clockwork logic tungo sa vivid logic ng mga sistemang natututo, ipinapakita ng aklat ang pagkakaiba ng clockwork logic at vivid logic. Ang clockwork logic ay lohika ng tradisyonal na makina. Malinaw ang utos, inuulit ang nakaprogramang gawain, at inaasahang pareho ang resulta kapag pareho ang input. Kapaki-pakinabang ito sa mga trabahong kailangan ng eksaktong pag-uulit tulad ng paggawa ng piyesa o pagkalkula. Ngunit limitado ito kapag pabago-bago ang kapaligiran at hindi kayang ilista ng maaga ang lahat ng posibleng sitwasyon. Ang vivid logic naman ay hango sa buhay. Ang mga organismo ay natututo mula sa karanasan, nag-adjust sa kapaligiran at nagbabago sa paglipas ng panahon. Para kay Kelly, habang lumalaki ang komplikasyon ng teknolohiya, kailangang gumamit ang mga taga-disenyo ng mas biological na paraan ng pagbuo. Sa halip na tukuyin ang bawat galaw ng sistema, nagtatakda sila ng mga tuntunin, feedback, at hangganan kung saan maaaring umangkop ang sistema. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang ideya sa pag-unawa sa makabagong AI at adaptive software, kahit na isulat ang aklat bago ang kasalukuyang pag-usbong ng mga ito. May kapalit ang vivid logic. Ang sistemang natututo ay hindi kasing dali hulaan o kontrolin ng simpleng makina. Kaya ang aral ay hindi bulag na pagsuko ng tao sa automation. Kailangan ang pagsusuri, mga limitasyon at pananagutan, lalo na kapag ang teknolohiya ay nakaapekto sa kabuhayan, serbisyo publiko at mahahalagang desisyon. Ikatlo, artificial na evolusyon bilang paraan ng pagdisenyo, hindi lamang pagprograma. Isa sa pinakamalinaw na pananaw ni Kelly ay ang lumalaking papel ng artificial na evolusyon. Sa karaniwang engineering, nagsisimula ang disenyo sa isang plano, pagkatapos ay binubuo ang bagay ayon sa tiyak na espesipikasyon. Sa ebolusyonaryong paraan, lumilikha naman ng maraming variasyon, sinusukat kung alin ang mas epektibo at pinananatili o pinauunlad ang mga gumaganang bersyon. Ang mahalaga ay ang paulit-ulit na siklo ng pagkakaiba, pagpili at pag-aangkop. Ang ganitong proseso ay mahalaga kapag hindi lubos na nauunawaan ng tao ang problemang hinaharap. Sa mga komplikadong sistema, maaring napakarami ng posibleng kombinasyon para matagpuan ng isang designer ang pinakamainam na solusyon sa pamamagitan lamang ng pagpaplano. Ang evolusyon ay nagiging paraan upang maghanap sa maraming posibilidad. Iniuugnay ito ng aklat sa umuunlad na software, mga gamot at bioengineering, kung saan ang resulta ay hindi laging direktang idinidikta mula sa umpisa, kundi nadidiskubre sa mga pagsubok at feedback. Practical ang aral nito sa pagbuo ng mga programa at institusyon. Sa alip na ipilit agad ang isang malawakang pagbabago, maaring magsagawa ng maliliit na pilot project, mangalap ng ebidensya, at ayusin ang disenyo ayon sa aktual na epekto. Gayunman, hindi sapat ang pagiging mabilis sa pag-eksperimento. Ang mga taong maaaring maapektuhan, lalo na sa serbisyong pampubliko, ay hindi dapat tratuhing parang simpleng bahagi ng eksperimento. Ang ebolusyonaryong pagdidisenyo ay nangangailangan ng malinaw na layunin, etikal na hangganan, at maingat na pagsusuri. Ika-apat, sariling organisasyon, feedback. At ang hangganan ng direktang kontrol, tinututulan ng out of control ang pananaw na ang mas mahusay na sistema ay laging yaong mas mahigpit na nakokontrol. Sa mga buhay at masalimuot na sistema, ang kaayusan ay maaring umusbong mula sa sariling organisasyon. Nangyayari ito kapag ang maraming bahagi ay tumutugon sa lokal na kondisyon at sa feedback mula sa ibang bahagi. Sa halip na may isang sentro na nag-uutos ng bawat detalye, may mga tuntunin at mekanismong nagwawasto sa direksyon ng buong sistema. Mahalaga ang feedback dahil ito ang nagsasabi kung ang isang kilos ay nagpapabuti o nagpapalala sa resulta. Kapag may sapat na feedback, ang sistema ay maaring makabawi mula sa mali, makahanap ng bagong balanse at umangkop sa pagbabago. Ngunit kapag pinigilan ang lahat ng lokal na tugon para mapanatili ang isang planong ginawa sa sentro, maaring bumagal ang pag-angkop at lumaki ang pinsala kapag nagbago ang sitwasyon. Dito nagmumula ang tila kabalintunaan ng pamagat, ang pagiging out of control ay hindi ganap na kaguluhan. Ito ay paglipat mula sa pagdidikta ng bawat hakbang tungo sa paghubog ng mga kondisyon kung saan maaring gumana ang sistema. Gayunpaman, may limitasyon ang metapora ng kalikasan. Ang lipunan ay hindi pugad lamang ng bubuyog dahil may kapangyarihan, hindi pantay na yaman at magkakaibang interes ang mga tao. May mga kritiko ring nagsasabing kulang ang aklat sa pagharap sa politika at social power. Mahalaga ang puna dahil ang desentralisadong teknolohiya ay maaari ring magpalakas ng malalaking institusyon kung walang malinaw na proteksyon sa publiko. Panghuli, mga VV system at computer bilang lugar ng pagsubok para sa lipunan, tinatalakay ni Kelly ang mga VV system. Mga network ng tao at makina na sa kabuuan ay kumikilos na parang buhay na entidad. Ang pugad ng bubuyog ang natural na halimbawa. Ngunit interesado siya sa mga artificial na sistema kung saan ang komunikasyon, software at mga kalahok ay magkakasamang lumilikha ng pagkatuto at pag-aangkop. Ang konseptong ito ang nagbubukas sa kanyang pagtingin sa mga network virtual na mundo at online communities bilang higit sa simpleng mga kagamitan sa pagpapadala ng impormasyon. Para kay Kelly, ang computer ay maaring maging lugar ng eksperimento para sa malalaking tanong. Maaring subukan sa digital na kapaligiran kung paano gumagana ang kooperasyon. Anong tuntunin ang kailangan para sa isang komunidad o paano nagbabago ang kilos ng mga kalahok kapag iba ang disenyo ng network? Ang halaga ng ganitong pagsubok ay hindi dahil kayang palitan ng simulation ang tunay na lipunan. Sa halip, nagbibigay ito ng paraan para makita ang ilang epekto ng mga tuntunin bago ito ilapat sa mas malawak na saklaw. Napapanahon ito sa mga usapin tungkol sa mga online platform, digital na partisipasyon at AI-mediated na komunikasyon. Ngunit kailangan ding tandaan na hindi neutral ang disenyo ng isang platform. Ang mga patakaran sa visibility, access, privacy at moderation ay may epekto sa kung sino ang nakikilahok at sino ang napapahina. Kaya ang aral ng aklat ay hindi lamang gumawa ng mas konektadong sistema. Dapat ding tanungin kung anong uri ng kolektibong buhay ang nililikha ng mga koneksyong iyon at kung kaninong interes ang napaglilingkuran. Bilang pagtatapos, ang out of control ay para sa mga mambabasang nais umunawa sa teknolohiya bilang bahagi ng mas malawak na mundo ng buhay, organisasyon at pagbabago. Mainam ito para sa mga interesado sa AI, software, biology, ekonomiya, network science, disenyo ng organisasyon at sa epekto ng digital na sistema sa lipunan. Hindi ito practical na manual para sa pagbuo ng isang app o pagpapatakbo ng isang kumpanya. Mas mahalaga ang ambag nito bilang balangkas ng pag-iisip. Hinahamon nito ang nakasanayang paniniwala na ang mahusay na disenyo ay nangangahulugang kumpletong pagpaplano at mahigpit na kontrol. Makukuha ng mambabasa ang mas malinaw na pag-unawa sa emergence, feedback, desentralisasyon, at ebolusyonaryong pagdisenyo. Ang mga konseptong ito ay nakatutulong sa pagsusuri ng mga sistemang hindi madaling pamahalaan sa pamamagitan ng utos lamang, mula sa mga digital network hanggang sa malalaking institusyon. Mahalaga rin ang aklat dahil hinihikayat nitong tingnan ang mga makina hindi lang bilang kasangkapan, kundi bilang mga sistemang maaring matuto, umangkop at bumuo ng hindi inaasahang epekto. Natatangi ang out of control kumpara sa maraming aklat tungkol sa teknolohiya dahil malawak ang pinag-uugnay nito. Hindi nito ikinukulong ang usapan sa computer engineering o simpleng futurism. Pinagdurugtong nito ang pag-uugali ng mga organismo, pagbuo ng kaayusan sa mga network at disenyo ng lipunan. Gayunman, dapat itong basahin ng may kritikal na pag-iisip. Ang optimismo nito tungkol sa organiko at desentralisadong teknolohiya ay hindi automatikong sagot sa mga usapin ng kapangyarihan, pagkakapantay-pantay at pananagutan. Sa kabila nito, nananatili itong mahalagang aklat para sa sino mang gustong isipin kung paano namamahala ang tao sa mga sistemang hindi niya ganap na makokontrol. Kung gusto mong sumuporta Kevin Kelly, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.